Grêmio, ó. Na štreka, gremo na nekaj novega, tokrat System Center Virtual Machine Manager 2012. Tisti, ki še prej niste bili tukaj, moje ime je Goraš Čemrov, delam za Microsoft Slovenija kot svetovalec. Dejansko pa domače povedam, postavljam te stvari. No. Pogledali si bomo novo verzijo Virtual Machine Managerja. Vemo, da je prišla beta, beta je prišla za časa MMS-a, to je bilo konec marca. Je na voljo tudi public za download, prinaša pa ogromno novih stvari. Zdaj jaz upam, da me ne bo tako network zafrkaval, kot me prej, ker imamo pretežno bi rad, da delamo v demo okolju, da pokažemo stvari, ampak se bomo pač prilagodili, če ne bo šlo drugače. Pogledamo te glavne stvari, ki so novosti, bomo na brzino šli skozi tale PowerPoint, key investments, prva stvar, ki je high available VMM server. VMM server je sedaj možnost, da ga napraviš high available, se pravi, gre v tako imenovani, če je virtualni guest clustering, kar bi pomenilo iSCSI, a ne, če smo se prej kaj naučili connectivity. Upgrade bo mogoč iz 2008R2 verzije SP1, a ne, tista, ki je pred kratkem spet prišla, mislim, da je hkrati za to beto. Agent, se pravi, upgrade bo možen na -1, se pravi, zadnja 2012 -1 verzija je 2008R2 SP1. Za agenta bo mogoč upgrade iz 2008R2. Naslednja stvar, ki je, so custom properties tudi. Custom properties se da zdaj, če poznate 2008R2, se da tudi custom delati. Bi že ime pove, da se da custom properties še custom delati. Lahko rečeš custom property ime, ne vem, VM network, pa pol pač pokličeš s PowerShellom, kaj bo tam noter kot field zapisalo. In pa PowerShell je zdaj na verziji 2, polno novih command letov, bomo tudi magari pogledali malo, kaj se da s PowerShellom tudi vse delati, a ne take mehne stvari, ni veliko treba, 5 minut, pa imate neko zelo, zelo uporabno stvar, lahko s PowerShellom narejeno. En glavnih investicij je bil v fabric management. Fabric sestavljajo tiste tri stvari, ki smo prej povedali tudi. Compute, storage, network. Ideja virtual machine managerja, ki mislim, da se je zelo, zelo dobro zadel, je ta, da ti upravljaš za svojo virtualizacijo v popolnosti. Se pravi end to end. Da ne greš več na, ne vem, storage, pa kreiraš lun, pa mapping, pa pol zmapiraš, ampak da vse delaš iz serverja, iz Virtual Machine Manager serverja. Isto velja za hoste, tisti, ki smo postavljali failover clustering, vemo, da je bilo treba inštalirati hoste, pa smo pa malo failover cluster nainštalirali, pa smo pa tam cluster skreirali, pa smo še malo network popravili, pa smo šli pa šele v Virtual Machine Manager, ta zadnja stvar, ki je bilo že vse narejeno, da smo dodali hosta in on je numeriral vse, kaj je gor, in tako naprej naredil Discovery. Zdaj že v bistvu omogoča Virtual Machine Manager bare metal provisioning, kar pomeni hosta, ko ga prinesejo, pripeljajo od proizvajalca, prazen ga, se prepiše Mac, pixi boot, image, deploy, vse do tam, ko se kreira sam cluster, se kreira vse tukaj noter, ni več stvari, ki bi delal dejansko ven iz Virtual Machine Managerja. Nova stvar je tudi to, da Virtual Machine Manager omogoča menedžiranje Citrix Zen serverja, ki ga do zdaj ni bilo moč. VMware je že bil, zdaj je prišel še Citrix Zen, tako da lahko iz ene točke upravljate tudi več različnih tipov virtualizacije, koliko jih imate. Network management, spet novosti, bomo tudi pa pogledali, ne vem, od logičnih networkov, ki jih definiraš, do poolov, statičnih IP adres, ki jih kasneje pol lahko avtomatsko dobi virtualna mašina, se pravi, ni treba več v virtualko, pa pol še statično adreso dati, pa kišno rolo, pa vlogo, pa te stvari. Vse da delati iz tega orodja. Storage management, komplet enumeracija, kreiranje lunov, mapiranje, klasifikacija storage-ov, počasni diski, hitri diski, $1000, $100, a ne, še malo zaračunamo. Update management, tukaj je tudi ena taka lušna novost, a ne, meni je tudi šlo zmeri na živce tist, ker je bilo treba popečati hoste, pa si mogel gledati po virtual machine manager, pa si rekel start maintenance mode, a ne, in pa je spraznilo tisto, tist server, seveda si tam mogel kar nekaj časa počakati, če si imel en velik deployment, pa si šel pa na hosta, pa si ga rebootal, a ne, pa si pa počakal, da se je rebootal, pa stop maintenance mode bil, in pa si šel spet na kafe, pa si prišel nazaj, pa še ni bilo narejeno, in to je bilo kar tako malo bula, no. Meni ni bilo všeč to, ker dejansko, ko enkrat rata zadeva velika, si kar ob cel dan bil, da si tist popečal, a ne. Plus, zraven sicer nisi nič delal, ampak vseeno je pa toliko tolik par klikov, da moraš skrbeti za to. Zdaj je v bistvu, ima tudi pol en demo naredil, one button, a ne, se pravi, popečaj, cluster in naredi vse sam, komplet orkestracija, patch managementa, se pravi, maintenance mode, note v post mode, da ne bi slučajno kakšen failover takrat zgodil, reboot, počaka, naslednjega, maintenance, a ne, se pravi, do zaključka je en gumb. Tukaj je ena slaba stvar, a ne, da ne bo sem dobre, je ta, da zaenkrat je potreben svoj VSUS server. Pravijo, da še zmeri delajo na temu, da bojo probali integrirati na obstoječo SCCM infrastrukturo, kjer je sad spet VSUS, ampak zaenkrat v beti mora biti ločen VSUS, kar spet roka na srce, a ne, ni v virtualnem svetu, tudi če bi ostal tako, se jaz, če bi bil še admin, ne bi nič veliko sekiral, pač bi postavil tam en server, bi rekel, ti si VSUS, temu bi ga pokazal in decid, a ne, pač je na virtualka več. Dynamic optimization, to je tisto, kar je bilo tudi veliko poprašvajna, a ne, ja, men pa vam over to, kar, tu, a ne, tam rabiš pa operations manager pa propack, ja, tisto res ni bilo fajno, ne, pa tudi tist propack ni bil tisto, kar bi si vsi želeli, tako da je dynamic optimization, to pomeni to, da če se vrnem nazaj prej, ko sem pečal, a ne, ko sem prišel do zadnjega serverja, sem ga popečil, sem ga rebootal, je bil prazen. Pol, po rebootu, a ne. Se pravi, kdo mi bo pa zdaj tu malo razporedil, a ne, ker če drugega ne, grdo zgleda, a ne. Fajn je pa tudi, če je load dejansko zbalansiran na vse hoste, enakomerno, da pač vsi kaj delajo, a ne, ne da je eden urmu svira. Tako da to je zdaj built-in, lahko automatizirate, lahko je ročno, po želi, bomo pa tudi pogledali. Če je seveda to avtomatizirano, pomeni to, da ko bomo update management kliknem gumb, popečaj, bo na koncu tudi sam pol pogledal, bo rekel, spet schedule je configurable, ste rekli, na vsakih 10 minut ne pogleda, če je to lepo zbalansirano, in pa bom pogledal, bo rekel, le en, tele tri je Švica, ja, ta lepa atmosfera, se pravi, bom jaz tu malo razporedil. Spet, kujk bo agresivnost tega, spet vse je configurable. Power management je naslednja stvar, je pač to, da ti naštimaš schedule, ko pač rečeš od 9 do 5 delamo, a ne pa gremo pa domov, pa nobeden na dela ali pa dela zelo malo ljudi in tudi klaster ni utiliziran in vkolikor je za dost resursov, pa vkolikor vam to omogoča, da malo zakompliciramo core model, vam bo en host ugasnil. In ga bo spet v klopu nazaj, ne vem, ob 7 zjutraj ali pa ob 6, pač stvar, ki jo boste spet nastavili. Kako ga bo lahko v klopu? Ja, tako kot bare metal se dejansko Virtual Machine Manager konekta na ali ILO, ali IPM, ali Baseboard Management Controller, se pravi na tist mini računalniček, ki ga že zdaj uporabljate za take zadeve, a ne za prežiganje in... In pa tudi monitoring je izboljšan, ta integracija v Operations Manager je zdaj narejena še precej, boljš precej nadgrajena. Cloud, a ne, zdaj smo pa že pri cloudu. Meni se je zmeraj zdel ta cloud, tako ena beseda, a ne čudna. Cloud, a ne. Zdaj pa že lansko leto je bil sam cloud. Leta smo vsi bili, zdaj cloud, to ste vrdese in te zadeve. Ampak zanimivo, ne, ker sem jaz virtual machine manager postavil, zrihtal in tako naprej, se rekel je, Bentiš, to lepa dobra stvar. A ne. Ta, lih ta cloud nam omogoča abstrakcijo storitev od hardvera. A ne. To je to tudi, kar cloud kot terminologija v osnovi pomena, a ne, da je pač storitveni model, a ne, maksimalno izkoriščenje resursov. V glavnem, na kratko povedano, zdaj, če eden pokliče, jaz bi pa rad, no vem, eno tesno okolje si zrihtil ali kar koli, rabim to pa to, mu ti kreiraš cloud. Na cloud vežeš pravice, ki so zelo, zelo granularne, kaj lahko ta človek počne, in mu delegiraš resurse. Rečeš, v ta cloud dam 15 virtualnih CPU-jev, 100 giga storage mu dam, ali pa 150, ki sem dobre vole, pač dam mu, no vem, par networkov, load balancer in tak naprej, in človek si lahko dejansko streže sam. On si lahko sam, daš mu še z library-je, template-e, storitve, SQL-e, aplikacije, karkoli pač ti imaš tam noter, mu daš. Tja, in on lahko dejansko sam preko self-service portala si upravlja, si dela virtualke, si jih briše, konc koncev, ako ga sploh briga, ne? Kaj, no vem, če nekomu damo neki resursu, rečemo, lej, tukaj so tvoje limiti, kaj boš pa ti tam noter delo, je pa pravzaprav tvoja stvar. Jaz, ko sem bil še infrastrukturni administrator, smo vse včasih, a ne, ko so bili to fizični serveri, smo se vsi sekirali, ne. Ja, zdaj boš pa še to nucu, ja, pa to developersko okolje, še to bim zelo rihto, pa tak naprej, a ne. Zdaj, ko je tu par klikov, je čist druga stvar, kar je zelo pomembno za vas, a ne, ker se s tem ukvarjate, je to, da dobiste uporabnike na svojo stran. A ne. Ta boj, vkolikor se kregate še zmeri z nami, je vnaprej izgubljen, ne more drugače biti. Zelo fajn je pa jim dati tele gadgete, ne rečeš, lej sem ti kreiral cloud, izvoli, lahko mu daš infrastructure service, lahko mu daš platforme service, karkoli, ljudje bojo zelo, zelo zadovoljni in ko bojo zadovoljni, se ta magični kroh pol tudi do tebe obrne, ne, imaš večji denarska, šef te pohvala, veš, on se pa krp te pohvalil, pa tako. Ok. Mogoče največja stvar, odvisno od kukar za koga, a ne, je pa service management. Nažalost je service management tuk širok pojem, a ne, da bom verjetno pol, ne vem, post festom enkrat na slovo vugu naredil dedicirano predavanje samo zato, ker je tuk obširno, da bom sicer malo demo to naredil, ampak preveč je tukaj. Zakaj se gre? Gre se zato, da smo do zdaj v Virtual Machine Managerju smo imeli template, ki so bili diski, VHD-ji, razne stvari, ISO ti, a ne, pa se je bolj kot ne končalo, a ne. In pa si ti deployal, ali pa si je uporabnik sam deployal, pa se je pa še lefant začel, a ne. Jaz je pa še SQL not inštalirati, pa IIS, pa Unorolo, pa ta feature, pa aplikacijo, pa tako naprej. Zdaj v bistvu Virtual Machine Manager prinaša designer, kjer boste vi to lahko naredili in se bo v bistvu kot resurs, kot template lahko tudi delegiral uporabnikom ali pa boste imeli pač sami zase to. Tukaj je, mislim, da je zelo, zelo, bo nekega planirajna, a ne? Nekaj par stvari bo za narediti, bo pa pol dejansko spet one click story, a ne, kar bomo tudi pogledali pol, jaz imam en tak mini demo, to bom pač kreiral en servis, eno storitev, ki bo pač virtualni strežnik z nekimi rolami, jaz bo gor. Lahko pol tudi delaš scale out, se pravi, ti določiš na neko storitev, ker i dediciraš, ne vem, load balancer, storage in tako naprej, storitev ima nek pool in pol lahko delaš tudi scale out, se pravi, ko je tisto preveč obremenjeno, rečeš, lej, scale out, za kojik, za dve mašine, za tri, po želji, vam dejansko iz istega templeta naredi na isti load balancer nek load balancing mehanizem za nek, ne vem, web page, pa, ne vem, še en SQL se doda, kaj je on preveč obremenjen. Vse to se da preko teh tirov, preko dizajnerja skonfigurirati. Da se uporabljati application deployment, custom command, a ne, to, ki bi jo reporter z kolektorja, naprimer, naredil hitro bi se zmislil kakšno neumnost, kakšno skriptiranje, drugače pa tudi serve app v za SQL, za te najpogostejše zadeve so pa že kar predefinirane stvari noter, kar bomo tudi pol pogledali. Dobra stvar je tudi to, ko enkrat rače ta storitev, ta naš servis, velik, a ne, v bistvu se pol samo template popravlja in preko templeta se popravi celotna storitev, se pravi patch, ne vem, SP1 na SQL, popravimo template, rečemo, popečiraj celotni servis, se pravi, vsi SQL-i, ki so v tisti storitvi, bojo tudi popečani. Tukaj jaz mislim, da ni nekih omejitev drugih, kot je vaša glava, kaj boste s tem lahko naredili. A ne? Da se res fantastične stvari delati, treba je samo prave ideje, mogoče dobiti za ustrezen deploj. Tako, to je ena taka, zdaj je pač ta infrastruktura, a ne? To je naš virtual machine manager, library server, kot ga poznamo, seveda, če bomo mi zdaj uporabljali high available virtual machine management manager, je pa smiselno narediti vse highly available, se pravi tudi library, SQL server, self-service portal, VSUS mogoče že ni treba, ker na sinkalih tako pogosto, da bi rekel. Tukaj, kaj se da menedžerati, novost, kot smo rekli, Citrix, in pa tudi te dve komponente so tudi nove, a ne, kot smo rekli, je VSUS server, a ne, trenutno še zmeraj dediciran, ne vemo, kaj bo v končni različici, in pa Pixi server. Ena stvar, kar mogoče prej, a ja, bom naprej verjetno povedal, ja. Kot smo rekli, ok, upgrade smo povedali, custom properties, PowerShell smo povedali, pri upgradeu je ena novost, a ne, ko boste rekli, ja, hvala Bogu, nekdo je pa pač se končen pršil vse, pa ne, je to, da bo release kandidat, ki bo previdoma izšel, mislim, da konc julija, avgusta, kmal, aha. Release kandidat bo upgradable v RTM verzijo. A ne? In pa še naslednja stvar, a ne? Bo spet rekel, verjetno Jure, a ne, kaj je pač naletel na ta mina, pa verjetno še nekdo od vas, bo upgradable tudi evaluation v brez reinstala, seveda, a ne? Ker zdaj, če si virtual machine manager 2.8.R2 inštaliral evaluation, si rekel, pač bom malo probil, pa pa če se mi bo zdel, bom pa tista koda, je bil surprise, surprise, ni bilo kam kode upisati, a ne, ker reinštalira Java na novo, a ne, pa bo pa delal. Tako da ta stvar je tudi fajn, no, da lahko odgreš iz RC-jem na RTM, iz evaluationa na licenčno verzijo. A ne. Fabric management, to že vse povedali. Cluster creation, ja, create cluster, vse te stvari, ki smo jih predelali na hostih. Zdaj je ideja, pa mislim, da je kar dobro zadeta, no, vsaj kar sem jaz probal, ni težav, že ta lebeta kar v redu dela, glede na to, da imam v produkciji, v kolektorju, enem v branch office-u, kjer je tu not cluster, imamo postavljeno to beto, zdaj že mesec, pa ni nobenih težav, začudo, da zelo dobro dela. Kar ni lih praksa s temi betami. Dejansko je ideja, da se ne boš več dotikal hostov, drugače kot preko tega orodja. Ne? Kar pomeni, boš lahko tudi ustrezno izoliral, še boljši izoliral, ne vem, IPsec itd. Network, definirali se bo zdaj pač networke, z uporabo logičnih networkov. Ne? Assignal se bo lahko statične IP-je, kot smo rekli, virtualne IP-je, za Mac-e tudi se bo lahko, ne vem, lahko boste uporabili ta out-of-the-box pool, lahko boste custom pool za svoje Mac-e rekli, ali pa, ne vem, pri provision neke Linux storitve, a ne, kot smo prej v prejšnjem predavanju videli, high available Linux zahteva statičen Mac. Bo mogoče že v templateu to definirati, da mora biti statičen Mac in bo pač spet automatizirati, pač nekaj, kar boš kliknil pa bo delal. Storage, integracija preko SMIS providerja. SMIS so izbrali zato, ker je standard in ga imajo vsi proizvajalci implementiranega. To je v bistvu standard, ki deluje na CIMOM modelu, se pravi Common Interface Management Object Model, se mi zdi. Dejansko boš ti inštaliral nek server, a ne, gor boš inštaliral SMIS provider, ki bo komuniciral s storageom, VMM bo komuniciral z SMIS providerjem. Pogoj bo verzija 1.4 ali več, vsi že delajo, vsi imajo bete. Jaz sem to delal na Netapu in sem imel kar hard time, da sem zrihtal, no, ker je, ne vem, pre beta, brez dokumentacije in sem tam, mislim, da je ne 4 dni šnofil, kako sploh, kaj, un command line, kaj napisati tam noter. Ampak mi je celo ratal in začel, da to dela super. Klasifikacija storage-ov, a ne, to bo vezano na pol, kako boste te stvari zaračunavali naprej, po ceni, a ne, gold, silver, bronze, whatever, boste lahko klasificirali in tudi rekli na neko storitev, kašna klasa storage gre. Lahko boste assignali, pol se lahko dela preko tega SMIS providerja, ki se uporablja, se dela lahko tudi vse, pač kreiraš disk, assignaš capacity, provision new storage, avtomatsko se spet storage dela provision tekom kreacije neke virtualne mašine. Update management, kot smo rekli, to smo tudi že pogledali, dynamic optimization, placement, ni več potrebno operations manager, čeprav vam ga toplo priporočam pri scenarijih, da imate virtualno okolje, da imate na splošno, pač okolje mora biti tudi monitorirano, nadzorovano. Jaz mislim, da imamo vsi preveč dela, da bi še hodili po event logih brskati pa performančne counterje gledati. Ne je to dela orodje za nas. In pa sam power management smo pa tudi že malo rekli na to temo. Ok, če gremo pogledati Fabric, a ne? Zdaj to je v bistvu Virtual Machine Manager konzola, ki je sicer tako počasno izgleda, da nam tole na refresha. Ok. V glavnem, glavne komponente, ki so, a ne, na levi stran, pogledamo, tukaj imamo virtualne mašine, pa storitve, a ne, services tudi. Fabric je posebej, v Fabric spada vse, compute, storage, networking, library, jobs, poznate, settinge, poznate. Tukaj v bistvu preko tega Fabric ribona, a ne, se v bistvu dela vse od, ne vem, optimize hosts, naprimer, čeprav zdaj je vreten, dober, evo, najdu je neki, da je pač po njegovom bi bilo dobro, če bi tale SQL migrirali iz dvojke na enko, a ne, in bi rekel optimize, lahko bi pa tudi konc koncu tole nastavili, da bi se dogajalo avtomatsko. Ena stvar je compliance, a ne? Imamo tukaj v bistvu dodamo update server. Update server se pravi, ko imamo nek patching, ko neki določimo nek baseline, ne velja to samo za hoste, ampak za vse serverje, ki so del Virtual Machine Manager infrastrukture in eden od njih je tudi Virtual Machine Manager sam. In on je tudi sam v SUS, na primer. Preko tukaj imamo v bistvu skonfigurirane tri baseline. Eden je bil sample, ta je out of the box. Sample baseline za kritične update, tega sem jaz pol naredil in tukaj v bistvu ročno pol mečem noter v baseline, tukaj sem vrgo za en popravk, niti ne vem, kaj točno je, ampak to je klik za orkestracijo in pa security popravke, če hočete pogledati, rečete samo compliance in on v bistvu preskenira, pogleda baseline, in pregleda, kateri popravki, ki ste jih vi asajnali, a ne, se prav, ideja je taka, da ne bi data center administrator pač imel vse pod kontrolo, kar je dejansko vezano na neko platformo. zlu slobodilo. A ti si imel isto prej. Service templeti. To smo že prej malo omenili. So dejansko so to je v bistvu temelj, template je temelj za, vašo, za vaš servis. Template kot tak je lahko ali VHD, ali VHD plus aplikacija. Te stvari dejansko delaš z enim dizajnerem, jaz upam, da ga malo lahko tudi pokazali, kjer ti dizajniraš svoj, svojo storitev. Ne? Image based, se pravi, operacijski sistem kot tak je ločen od aplikacije, v operacijski sistem je pol še preko konfiguracije vključeno še operacijski sistem, je vaš VHD tak, kot vam je zdaj znan kot template, je poleg tega znotraj še možnost deploja vseh rol in pa featurejev in vseh tistih stvari, ki se jih je do zdaj mogoče manipuliralo v 2008R2 z answer fajli. Servicing kot tak, se pravi, pa updata se template in kasneje lahko pol z enim klikom spet poupdataš celotno svojo storitev. Sam private cloud, to je tisto, kar smo videli gor zgore levo, ne lahko kreiraš pač cloud. Cloud je abstrakcija hardvera, mogoče, če bi šli dva slajda naprej, se dejansko abstrahira ta hardver komplet, ta naš compute, storage pa networking se abstrahira v cloud in kot cloud consumer, a ne, vidi samo kakšen capacity ima, a ne, kaj ima na voljo, kakšne so kapacitete, kakšne so capability, a ne. Za vsak cloud rečeš, od kje boš dejansko dajal te resurse, lahko je to VMware, lahko je Xen, lahko je Hyper-V, lahko kreiraš custom compatibility template, kjer definiraš, kakšne so omejitve. No, vem, na Hyper-V-ju ne moreš dati 8 virtualnih CPU-jev, če jih lahko daš samo 4 virtualne CPU-je. Tukaj je že dejansko predefinirani so za Xen, za VMware, lahko kreiraš svojega, a ne? Še dodatno omejuješ. No, vem, zanimiv, če se navežem na prejšnjo predavanje, ena stvar, ki jo lahko narediš, ne dovoliš legacy network kartic, na primer, a ne? In se ti ne morejo pojaviti. Tudi, če bi je hotel uporabnik izbrati, bi ga pač obvestilo, da njegov cloud nima te capability. Lahko rečeš spet, ne vem, da maksimalno ima lahko virtualna mašina 8 giga rama, če bi user pol hotel izbrati 10 giga rama za eno virtualno mašino, no, kljub temu, da ima kapacitete na voljo, bi mu pač obvestilo, da ena virtualna mašina ima lahko take omejitve. Vse to delaš s temi capability, se pravi, kaj moj cloud zmore. Seveda, tukaj lahko tudi lažeš, a ne, zdaj, in ono lahko rečeš, lej, to je več, kot tuk ne gre, a ne. Se un konzumer, na primer, ne bo vedel, čeprav gre, a ne. Library je, seveda, tudi library je daješ preko XPath, definiraš kateri library, in pa kad kaj v tistih librarijih ima nek cloud consumer na voljo. Logične networke, katere logične networke lahko uporablja, ali lahko uporablja, ne vem, statične IP adrese, ali jih ne sme, tako naprej, load balancerje, ki jih spet preko providerja lahko konfiguriraš in pa tudi deployaš avtomatsko preko virtual machine managerja. Storage spet daš določene tipe kvalifikacij in pa določene kapacitete. Rečeš, ta cloud ima na voljo 500 giga SATA in pa 200 giga hitrega diskovja, fiber channel diskovja in uporabnik bo samo tisto videl, kar si mu pač dal na voljo. Tukaj se dejansko že pojav tist, a ne, pri temu cloud, consumer view, a ne, se tukaj že lahko pojavijo ideje, kako delati nek hosting, a ne? Nek infrastructure, service, kot zelo simple metodo, a ne? Če imaš resurse, jaz res ne vem, zakaj ne bi nekomu dal resurse, lej, daš to, a ne. Vse to je bila v bistvu od nekdaj želja vseh nas, fajn bi bilo, ker ne bi bilo unega hardvera pa tist, pa skablirati pa ono, pa tam gor še lorata pol zanimiv. In dejansko ta abstrakcija, ne, če bi jaz imel, ne vem, da je nekje, ne vem, dobra cena, pa da bi rabil, kaj bi bilo lepše, kot da najameš, rečeš, to je virtualnih cepujev, to je krab networka, to je krab pa storage-a. In pa si bom jaz tam noter zgradil nekaj, a ne, kar pač neko svojo infrastrukturo, svoje AD, svoje UNO, tak naprej. Kar je še pomembno tukaj, je tudi to, da dejansko ne rab imeti tist uporabnik, ki se prijavlja na self-service portal, on ne rab imeti pravice za izvajanje, ne vem, kreiranje luna, da se mu avtomatsko zgodi, za, ne vem, kreiranje virtualne mašine, nek avtomatski join v nekem templetu. Za vse se uporabljajo RANES profili, RANES accounti. S tem v bistvu ni potrebno, da se da uporabnik je lahko simple, navadni user, ki mu daš pravice, kaj ima pravico delati. A lahko kreira, kakšne kapacitete ima, dejansko pravice za samo izvajanje, se pravi za execution, ima pa nek drug servisni account, ki ga spet definirate, več accountov na profil na cloud, na primer. In on lahko spet uporablja samo tisto, kar ima na voljo. Ok, to so v bistvu te compatibility, a ne? Kar sem prej omenil, tukaj ti lahko rečeš, kaj ima nek cloud, a ne, fabrik, se pravi, tukaj je samo ena platforma, koliko procesov mu damo, a pustimo default in tako naprej. Kakšne diske? Lahko bi rekel, da dinamični diski niso allowed, da bo človek več pokoril, a ne, pa bomo več zaračunali, a ne, taki simple triki. In tako naprej. Zdaj, da bomo še ujeli patch management, gremo na fabrik, Hvetra, compliance, vidimo, da ni compliant in rečemo pač, da hočemo remediacijo, lahko bi rekel, do not restart, a ne, ampak ni point, ne se restarta, če ne, ni patch dosegu tizga. Pa tukaj še bi imel že nekoga v maintenance modu en host, zaradi nekega drugega razloga bi rekel, da še tudi tizga. In pa tukaj v bistvu, ali bo uporabil live migration, ali bo saved state. In v bistvu vse, kar je, je dejansko en gumb. In zdaj, če gremo pogledati ta VM pa service view, bomo tudi že videli, da se že virtualke se že dejansko migrirajo z enega hosta na drugega, ki ga bo spraznil, bo inštaliral patch, bo dal v cluster konzoli, na primer, bo dal v pause state node, bo rebootal host, bo počakal, da bo prišel gor, bo migriral vse, pol, ko bo enkrat preveril, je patch ok, je host ok, bo migriral pol na unga in celoten proces bo dejansko avtomatiziran. Kar smo si izmeri želeli, ne, tako da je vsaj za tri kafete. Naslednja stvar, kreiranje clouda, zdaj bom jaz malo.
Halo?
Dobar. Nisem mu nič čul. Ok. V bistvu zdaj, kako se kreira clouda, ne?
Rečemo NTK
cloud, a naredim komu user account, pa si bo postavil exchange v cloudu. Ko bo rekel, evo, sem šel na NTK, sem si postavil exchange v cloudu. Poveš pač, od kjeri host group, a ne? Zdaj, pri nas smo pač samo ena, če bi imel več, poveš, od kje daješ resurse iz all hostov, katere logične networke lahko uporablja, spet, Load balancerjev, na žalost jih nimam, so podprti, lahko rečeš, katere load balancerje lahko uporablja, VIP profili, storage, evo, tukaj imam narejeno integracijo, SAS capacity, rečem iz tega, classification, če bi jih imel več, bi spet izbral, katere lahko daš v cloud. Poveš pač, katere library share, mu dovoliš, rečem vse, sem dobre volje, povem kakšne capacity, no, če sem že dobre volje, mu pustim maksimum vse, evo, na baš pa. Tako, kater compatibility profile lahko uporab, a ne, bom rekel samo tega, da mi ne bo kakšnih legacy network adapterjev uporabljal in finish. In on je v bistvu kreiral NTK Cloud. Vse, kar rabimo še narediti, je, da ga asajnamo. Rečemo NTK Cloud User, Next, povem kaj, ali je to delegated, to bomo še pol šli pogledati, zelo, zelo granularna delegacija se lahko izvaja od delegated admin do read-only do, to bo bil self-service user, ker si bo delo virtualke, povem, kdo to je, je to Jure Purgar z kolektorja, se lahko exchange da v cloud, povem, kam mu dam scope, samo na NTK cloud, in tukaj v bistvu zdaj pa že za user rolo delamo, pa še, ok, na cloud smo dali unlimited kapacitet, za to user rolo, a ne, pa spet, lahko omejujemo in bomo rekli, user rola je že ok, ampak tale member je navaren, mu bomo malo zmanjšali, dost ima, 10 giga, naprimer, ok, tukaj, da bo lahko exchange, mu bomo dali 100, 10 virtualk, 10 virtualnih CPU-jev pa 10 giga rama, rečemo, da bo za en exchange. Dodamo mu spet, katere resurse iz naših library-jev, template-ov, service template-e, mu rečemo, ko smo dobre vole, SQL profile, molim te, ok. Tukaj povemo, kaj lahko se dela, a ne, ta self-service user, a lahko kreira, lahko dela snapshot, a lahko še dal na mašino. Jure, za pijačo boš dal, ker sem ti dal vse. Ja. Kako? Ja. Ok, in zdaj v bistvu vse, kar je treba še, da je, da se ta uporabnik prijav in začne delati. Zdaj, ena stvar, ki je tudi nova, ne, je tudi ta, da lahko če bi se uporabnik zdaj dejansko bi lahko tudi kot kaj se prijaviš, kot kakšna rola, kot delegated admin, kot read-only admin, če bi se jaz zdaj prijavil kot Jure, nažalost se ne morem, ker na vreme, da mi bo password povedal, ampak se bom potem kot nekdo drug nekje prijavil, bi dejansko videl samo tisto inštanco gor, ne bi videl sploh zavihka fabrik, a ne, bi videl samo cloud, create, samo tiste akcije bi imel, ki so mi dovoljene. Tako da se tudi praktično ne more videti, kaj imam jaz za ene kapacitete. Aha, zdaj vidimo, da je enega je že popečal očitno, pa rebootal, ker je eden že compliant, tako da naš demo se izvaja. Ja, vsi so zdaj na enki trenutno, a ne? Ampak tudi že očitno migrira. Zdaj, če pogledamo fabrik, še nazaj, tukaj vidimo naše areje, dva areja sa, dva storage areja, tudi vidimo, kakšne so kapacitete, lahko vidimo, kaj imamo alocirano. In pa tukaj lahko bi delali klasifikacije storage-a, glede na to, da je tukaj samo en, a ne, je dejansko ni kaj veliko zaklasificirati, ker ni SATA, ampak je samo SAS v tem primeru. Tukaj bi lahko tudi create disk naredil, pa bi rekli, ne vem, test NTK disk, kakšen size, bomo rekli 50 giga, bolj za par filmčkov. In v bistvu je kreiral disk, tukaj bi pa lahko tudi enega od teh test NTK, ga bi lahko tudi alocirali na kapacitetu. Kaj se še da, naprimer, je tudi, če gremo gledati v all hosts, properties, available storage. Ta disk, ki smo kreirali, a ne, ga bomo zdaj tudi sformatirali. Volume label, bomo rekli NTK demo test. In zdaj je on, on v bistvu sformatiral ta disk in ga mapiral, a ne, preko inicijatorjev ga je mapiral, vse, kar rabimo še narediti, a ne, zdaj, če pogledamo, imamo tukaj 4 voljume in tudi tega hočemo, da je CSV, naprimer, a ne, da je cluster shared volume, bomo rekli še make CSV in pomeni, da se nam bo tukaj pojavil po prvem refreshu. Refresh. Evo, tukaj povedmo, da je trenutno še host številka 1 je v trenutnem remediaciji, se pravi, se inštalira patch, se migrirajo serveri dol, tako da bo. Dela refresh host cluster. Zdaj to mogoče malenkostno, no, imamo celo en job fail. Aha, ja, dvakrat. Če date v bistvu refresh, pa še enkrat refresh, je drug pač error, ker reče, da je pač se že to v bistvu izvaja. Tako, če pogledamo, ki smo zdaj z samim pečanjem. Imamo še 15 minut, jaz bom še, v bistvu še en demo spustil, zdaj, ko mi lahko slučajno tole dela. Gremo gledati še v library, taj tudi, da dobiste malo občutka, no, kaj pomeni ta servis, template. Tukaj v bistvu ustvarjamo profile, a ne? SQL profile, host profile, host profil je tist profil, s katerim bomo delali bare metal deployment. Se pravi, bomo inštalirali hosta, dvignil, naredil se bo cluster in tako naprej. SQL profil je tist, s katerim se bo inštaliral SQL. Povemo vse, konfiguracija, kje je naš imidž, kakšna bo autentikacija, kateri servisni akaunti bojo, ime inštance in tako naprej. A ne, instant name, product key, pa spet, evo, s katerim RANES profilom, povsod je zadej, pač nek RANES profil, akaunti, ki imajo pravice kreirati te stvari. Hardverski profili, to verjetno poznate, klasični hardver profili, kot so bili v 2008R2, guest profili, capability, VM templeti, a ne, tukaj imam pač en Windows server 2008R2, tukaj so pa pol te servisni templeti in tukaj imam zdaj enega, en testni cloud, če gremo pogledati, za občutek, Open Designer. On tudi videli zdaj, to je pač one tier aplikacija, ki je v bistvu samo en server, par role noter featureov, mislim, da je neki IIS, lahko bi naredil multi-tier, se pravi SQL tier, application tier, pač čisto odvisno od zahtev in tudi vsakič posebej se lahko to tudi, mislim, da imam jaz to tukaj noter nastavljeno, nobene role ni, je pa neki featureov, da bo malo hitrejš, joineno domeno, lahko bi rekel še neko aplikacijo, ki je lahko spet custom application, lahko je server app.pv image, lahko je skripta, ki nekaj naredi, SQL konfiguracijo, spet new SQL server deployment iz našega obstoječega profila bi kar že lahko spet kar noter dal neko inštanco, ki smo je prej že predefinirali, kvota pointov, kojik dejansko. Tukaj bi povedal, če karkoli ne bi štimal, bi bil validation error, bi rekel, lej, tam si hotel SQL deployati, pa imaš naveden imidž, ki ni dostopen, naprimer. Rečemo, da je to ok. In zadevo se deploya, pove se ime NTK demo test service in deployali bomo na NTK cloud, naprimer. Zdaj v bistvu preveri placement settinge, a ne, če je karkoli narobe, da kaj ni na voljo, da ni nekje, no jem dost rama, da ni tega unga druzga, in ker nimamo nobenega errorja, evo, tukaj v bistvu bi lahko še owner je določil, cost center, itd. in ampak, da malo pohitrimo, bomo rekli deploy service. In zdaj se nam bo deployal pač en server, ki mislim, da ima nastavljen tudi, v tem templateu je nastavljen tudi statičen IP, avtomatsko jemanje iz storage poola. Aha, nismo tega kreirali, bomo pa pač na en drug cloud. Na testni cloud.
Test NTK deploy.
Mogli bi v bistvu še profile definirati, ampak ker smo malo pozni. Bomo pa na en drug cloud, a ne? Pa ne bo exchange-a. A ja, bo exchange. Ko pa deploy. Ekole. In zdaj se bo v bistvu štartal kompleten proces deployna enega primitivnega servisa, enega IIS web strežnika. Tukaj zdaj, če pogledamo pod fabrik, a je on tudi naš compliance že uredil. Dejansko ga kar v redu nadlegujemo, no, ta klasterček mini. Ampak kot vidimo, je on tudi že namestil vse popravke. En popravk, a ne, je rebootal, je preveril compliance in naši serveri so compliant, tako da ena stvar, ki je še mogoče, ne vem, tudi kot novost je tudi ta overview, precej izboljšen, kjer lahko dosti hitro vidimo, kako se nam odzivajo naši strežniki. Imamo neko agregacijo, monthly performance, daily performance, koliko je network obremenjen. Tukaj je zdaj sicer malo se slab švit, ampak dejansko vidimo, kakšno porabo imamo. Lahko se pol tudi, mislim, da je nek silver light. Je to silver light? Je kakšen developer tle, očitno. Tako tudi pač pomikamo. In isto pol tudi v samih cloudih lahko hitro vidimo, ne vem, neke alocirane kapacitete preko overviewa. Koliko ima nekdo kvote, koliko je porabil. In čist tak overview. Dejansko mogoče zdaj ni meni zanimivo, no, mi zelo, zelo hitro deluje. Neverjetno hitrejš deluje kot Virtual Machine Manager 2008. Jaz sem par let živo z njem, ne, tako da imam zelo dobro občutek ta feeling, koliko je kaj hitro. Ta je definitivno izredno, izredno hitrejši. Ne vem, kje so zdaj točno razlogi. Čeprav zdaj tukaj nam nazgleda lih tako, ker je pač precej slaba povezava, pa malo tako zgleda, kot kakšna robotizacija, ne. Je pa to še zmeraj beta, tako da je polhna še vse debugging kode noter in je zaradi tega, ne vem, kakšno odpiranje konzole počasnejše. Tukaj vidimo, da se nam kreira ta servis, bo zdaj, ko bo kreiral ta prvi del iz templeta, bo pol jobi bo kar narasli, zdaj pa še statične IP, DNS, IIS noter, backup feature, net framework itd. Ampak once the service is done, we can easily deploy, lahko rečemo tudi pol na samem servisu, a ne. Če gremo tukaj na servis, pa pogledamo pač nek servis, eden se zdaj trenutno, kot vidimo, kreira, a ne, ta test NTK deploy, tega sem pa jaz. Vidimo tudi točno, iz koga je sestavljen, iz kjerega templeta, kjera virtualna mašina je vezana na to, in pa če bi rabili pač dodatne kapacitete, je simply pač scale out, bi samo pomenil, kako boste dali ta drugemu ime, a ne, spet je na templetu določeno, do kjere mere se lahko scale out, ali to, do pet virtualnih mašin, tukaj je tudi napisano, specified maximum tier size je 2, minimum tier size, če bi jaz hotel to virtualno mašino zdaj, naprimer, ugasnit, ker sem jaz določil, da mora biti najmanj ena prežgana, bi mi on tudi seveda takoj zatežil. Bo rekel, lej, kolega, da bo rekel, zato ker je očitno ta druga je iz izga templeta. Če bi pa še ta drugo zdaj hotel, bi pa rekel, lej, minimalno ena mora laufati, a si sigurno, da hočeš to narediti, kar hočeš, tako da bi mi tudi povedal, da je pač nekdo skonfiguriral, seveda, če sem nek self-service user, ne bi imel te možnosti, da bi sploh jo ugasnil, ker bi rekel, le, administrator je določil, da ena minimalno more laufati. Tako, imamo še, kako smo s časom, tam nek, a imamo še 5 minut? Še 5 minut imamo, ok. Bomo začeli kar z vprašanji, ta čas se nam bo storitev naredila, ali se nam je mogoče že, ne verjamem, no, po občutku, ker mora le refreshati stvari, evo to, kot sem prej rekel, vse v bistvu zdaj dela vse tisto, kar smo jaz nastavil, a ne, vse te parametre, ampak dejansko bo mašina imela pač vse to inštalirano noter, imela bo statično IP in bo iz tistega storage-a, ki sem ga jaz pač dediciral za to. Kišno vprašajno? Inštalacija v okolje brez AD-ja? Ne, inštalacija v okolje brez AD-ja ne gre. Sem pa jaz tudi razmišljal naprimer o temu, a ne, kaj bi naredil, če bi bila naprimer potreba, a ne, ker ta zadeva pa že omogoča nek multi-active directory nekaj, a ne, jaz si mislim, da bo zelo pogost dizajn, da se bo za ta virtual machine manager infrastruktura postavila v svoj, svoj forest, naprimer, a ne. Ker, če hočeš z virtual machine managerjem manažirati hoste iz različnih forestov, rabiš trust med njimi, kar se pa doskrat, če imaš ti, ne vem, dve različne stranke, a ne, pa da je ta, ne vem, pa da si ti še ta treta kot domača, ne, ne boš smel trusta delati, se pravi, bi nekega independent v tem primeru dal, a ne, forest, naprimer. Zna biti dost pogost scenarij, da boš mogel multiple forest menedžirati. Po drugi strani, a ne, ne bi te sploh tako, kot je zastavljeno, ne bi te sploh ne zanimalo, ker boš imel vse out of, a ne sam ti bo nudil. Tako, monitoring, vse, kar bi rabil, je operations manager pa virtual machine manager za celotno storitev nekega alociranja resursov v nek cloud, če temu tako rečemo, a ne, ali pa neki stranki. Ena stvar, kaj še SQL Express tudi ne bo večno. Kaj je bil prej, tudi. Naprej. Ne, to je vse svoje. To je vse, ni, tukaj ni povezave. Jaz sem bil pač omejen z tem, ni povezave z operations managerjem, to je vse out of the box narejeno. A ja, to lahko še naredim zdaj. No, tukaj še ni refreshno, ampak to lahko še naredimo zdaj, če bi pogledali, imamo tukaj obremenjen samo, vse je na enmu, a ne, ker se je pač pečalo. Ju, vm. Zdaj vse na dvojki, a ne, in zdaj lahko bi to avtomatizirano delal, da bi samodejno, glede na to, da je produkciji, sem jaz še malo previden, ampak stvari dela je čisto ok, jaz sem to en parkrat testiral, zdaj je on po nekem izračunu, ki spet je nastavljiv, pač rečemo optimize. In on bo zdaj malo razporedil, dve virtualke bo migriral. Drugače pa vse to je standalone, ni povezave z operations managerjem. Ker je operations manager v tej domeni, ima pač še 2.8.R2 povezavo in bi znal biti kakšen collision, pa glede na to, da je produkcija, je biti malo zapravljeno. Naprej. A ni grozno zavideti? A se sam meni zdi? No vem, polhno je vsega, dejansko je ful novosti, no vem, tukaj sem naredil res en tak scale-out orang. Men se dopade, da se ta tir, če temu rečemo, virtualizacijski tir, da je dejansko obravnaval ločeno. No. Ker je ta hardware abstrakcija, če že govorimo par let o cloudu, je končno to, kar bi hotel imeti narejeno. Cloud kot tak, na primer, bi lahko uporabljal tudi za ne vem, boljše izračunavanje znotraj podjetja. Bi rekel, lej, za finance svoj cloud, finance ima noter, pa bi rekel, en centralni cloud, kjer so noter storitev, ki jih uporabljajo vsi, pa bi imela, ne vem, logistika, neke svoje procese, svoje template, bi spet naredil svoj cloud, a ne, cloudov se lahko neomejeno, ni zdaj to, da neki s tem, ampak bi rekel, določil bi kapacitete, določil bi kvote, zaračunavajne, template, template bi popravil lastnik procesa, ti bi deployal storitev kot tak, ali pa updateov pol v tist cloud, naprimer, a ne. Spet nastavljaš lahko pod to prej še v bistvu nismo niti pogledali, ker nas je malo dislocirali. lahko tukaj nastavljaš spodaj, kaj je v librarijih, resurs grupe. Okay. Tukaj pod settinge nastavljaš tudi servisne windowe. A ne? Kdaj se lahko, ti bi lahko tudi to pečiranje avtomatiziral, pa spet določiš, a je tu vsako soboto med ta pa ta, spet na vsak servis, na vsako virtualko, na vsako stvar lahko določiš servis window. A ne? Ni to vezano na host grupo ali pa na neko, ampak vsaka stvar ali storitev ali VM, virtualka ali host ali cluster je lahko svoja entiteta, na katero ima lahko različen servis window. Tukaj no, pa še pogledaš tele, tukaj delaš tele baseline, no, to prej nismo pogledali, ta je ta moj baseline, ki sem ga prej. Tukaj noter bi ti dejansko pogledal, kjeri popravki so na voljo, kjeri bi dodal, et, a ne, pa, pa še tega, et, ok, naprimer, a ne. In on bo že pač zdaj pogledal, bo rekel, aha, je nov popravk, scan state je treba narediti in bo pač inicializiral vsus, izkorišča pa ne dela to preko VMA agenta, ampak dela preko Windows Update agenta. No. Isto kot pač vsak drug Microsoftov servis. Naprej, da bomo on time. Dobro, sej, lej, če se poraja vprašajna, smo tam, pač do srede, do četrtka smo tukaj, komod prijete do mene. Lahko tudi še pogledamo, bo se mogoče malo ta povezava, malo boljše, lahko še kakšne dodatne demo te per user naredimo, ni nobenega problema. Pridite, pocukajte me za rokav, pa bomo še kaj naredili. Je veliko več stvari še kot to, in to, ki se je dalo v 1 ura 15 spraviti. Bom pa verjetno še naredil follow-up na kakšnih eventih, kjer se bi, ne vem, lahko osko spustil v nek detajl, ali je to, ne vem, fabric management, ali je to pa, ne vem, service management, ali pa tudi še, so še neznanke, kako vamo ver, pa tako naprej, sam te demote, te okolje je malo težje, ker zahteva nek hardware zadej, no. Še to je v bistvu v produkciji, ka nejna bi bilo, ne, ker je pač lebeta. Če ne, hvala lepa, še eno predavanje nam je ostalo, pa je še Peter, pa jaz upam, da se bomo tudi kaj nažokali danes, a ne, čist pa domač povedano, ne. In srečno naprej na konferenci. Hvala.